Evropski parlament izgleda kot politični disident. Kdo sploh pozna njegove funkcije? Baje so bolj udarne kot kdajkoli prej. Samo še evropsko ustavo sprejmejo in imeli bomo molzno kravo. Ima 89,3 sedeža, kar pomeni, da ni nikoli usklajen.
Ne, nikoli.
Ampak za razliko od radija študent mora biti uglajen. Brez cigar in starega šarma, ker je pač moderno evropsko.
Ja.
Evropski parlament, spoznajte njegovo vlogo na radiju študent.
Ja.
Še iz druge plati, kot jo kaže sam Evropski parlament.
Tako je.
Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.
V sklopu projekta Virtualna Agora na temo migracije predstavljamo okroglo mizo posebnega tipa in pomena. Gre namreč za radijsko igro z naslovom Prebežniki, ki jo je leta 2001. V prostorih Radija Študent producirala igralska zasedba Demos Thyssen Theater. Spomnimo, prav tega leta so v Ljubljani potekali protesti zoper nehumane razmere v Šišenskem centru za odstranjevanje tujcev. Igra Prebežniki je hkrati parodija na azilantsko tematiko, kakor tudi odsev realnostnih problemov, ki izvirajo iz migracij, ekonomskih ter političnih. Demos Thyssen Theater in Prebežniki.
In stop.
Pa kva je s tem radijom?
Nekaj cviri spet.
Dej ga ožgi. Še enkrat.
Nič ni bolj, če sem jaz rekel, da mogel to super slavico še zdane ven vršt.
Depet, pošrav što.
A, imam za tegelne?
Valjda.
Tako. Evo ga, kar upnem. A, upni, upni. Evo, še mal.
Še.
Ule gramofoni odnesel, še mal.
Še belga za tega.
Evo.
Dobar, a? A ten ko piske zde, a?
Sir, a?
Demos Thyssen Radio. Radijske igre vsak zadnji četrtek v mesecu ob 10. zvečer na Radiju Študent.
Večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, na okrogli mizi Radija Študent z naslovom Slovenija in ilegalni prebežniki. Za uvod naj povem sledeče. Da smo se danes zbrali zaradi povečanega priliva ilegalnih prebežnikov iz Zahoda v Slovenijo in poskušali bomo odgovoriti na nekaj najzanimivejših vprašanj z tega področja, kot so na primer, zakaj je za prebivalce Zahodne Evrope vzhod tako zaželjena, zapeljiva destinacija? Zakaj v zadnjem času v Sloveniji ulovijo recimo ravno največ Nemcev? Kakšne so razmere v domu za odstranjevanje tujcev v Ljubljani in tako naprej? Pri odgovorih nam bodo pomagali gostje nocojšnje okrogle mize. Z nami so Anka Aleksič, ustanoviteljica nevladne organizacije Mati, kar pomeni moj azilant, tvoj intelektualec.
Dobar večer.
Sašo Batina, samostojni podjetnik pri obrtni zbornici iz Lake.
Lepa zdrav.
Janez Kocman, predstavnik hišnega sveta iz Celovške 174, drugače povedano sosedi doma za odstranjevanje tujcev v Ljubljani.
Dobro večer.
Z nami tudi Mihael Brajnik, pomočnik državnega sekretarja na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
Pozdravljeni.
In zadnji, ne pa, kot bi rekli Angleži, tudi zadnji, Hans Kinkel, asimilirani tujec v Sloveniji.
Guten Tag.
Za začetek, dragi gosti, vas bi prosil samo, da se na kratko predstavite, da nam povete in našim poslušalcem in poslušalkam, s čim se ukvarjate. Prosim, gospa Aleksičeva.
Ja, dobro večer. Če na kratko povzamem, pri nas gre za to, da nudimo pomoč tujcem, sprejemamo jih z odprtimi rokami. Pri nas doma sicer nisem edina, kot bi ste mu rekli, direktorica tega našega društva Mati, sta še moj mož in moja sestra, ki sta prav tako dobra človeka. Pri nas trenutno živi 17 tujcev, sosedo smo prepričali, da je vzela dva Norvežana in se trudimo širiti to mnenje, da se odplankamo, da sprejmemo med sebe vse ljudi na svetu. Kot mi radi rečemo doma, vsi smo rožce iz istega vrta.
Hvala lepa. Prosim gospoda Batino.
Lepo zdrav, jaz sem Sašo Batina, jaz sem samostojni podjetnik pri obrtni zbornici iz Lake. Ne, tukaj sem prišel povedati ne, to, da imamo mi te tujce tudi zelo radi, ker skozi to, vse to problematiko gledamo tudi nekako na tak način, da dobimo iz vsega tega nek denar, ne, priširne še rajše Cankarje, ne, ker to so...
Oprostite,
to so,
samo na kratko bi prosil predstavitev vaše dejavnosti.
No ja, da vam povem, sem tako malo za mušter, ne, tukaj imam neko 120 strani materijala in to, kar govorim, je zelo kratko. No, kje sem ostal? To je, vsa ta fora je denar, ne. Ne. Če mi tele dohtere intelektualce vse povabimo sem, nekako bežijo, jih vzamemo v te domove.
In hvala lepa in prosil bi še gospoda Kocmana. Gospod Batina bo dobil besedo malce kasneje.
Ja, jaz sem jaz Kocman, jaz sem predsednik tega hišnega sveta Celovška 174, ne, in jaz sem proti. Jaz sem proti tem tujcem, tem švedom.
Hvala lepa tudi vam. Bi prosil še gospoda Brajnika.
Dobar večer in lepo pozdravljeni. Jaz bi se v imenu gospoda državnega sekretarja na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj opravičil, kaj ti danes je gospod Podbevšek mlajši službeno zadržan in se nam ne bo mogel pridružiti. Vendar pa bi rad samo povedal, da sem... s to problematiko povezan zgolj kot član komisije za raziskavo tržnega deleža delovne sile in sicer pribežnikov ilegalcev v Sloveniji.
Hvala lepa. In gospod Kinkel?
Ich bin Zimmermaler und ich kann auch die Verscheidung einladen, die Wasserwaage und die Schlauchwaage. Ja. Danke.
Hvala lepa za te kratke predstavitve. Za prvo vprašanje, v bistvu za prvi odgovor bi poprosil gospoda Brajnika z ministrstva. Vprašal bi vas, zakaj ravno Nemci v zadnjem času, zakaj ravno Nemci tako množično prihajajo proti vzhodu?
Poglejte, to je zelo zanimivo vprašanje. Tako v politiki kot v normalnem življenju lahko rečem, da ljudje oziroma volivci izbiramo boljšo izbiro in tako so tudi naši volivci potrdili najboljšo izbiro na preteklih volitvah. Pa vendar, pogledajte, ljudje se zatekujemo k boljšim rečem in tako so vlade in pa skupščine v Zahodnji Evropi, ki srce, roko na srce, malce zaostajajo za nami, sprožile pravi preplah in plaz, kajti vse so prevzele. Model kapitalnega liberalizma, združenega z liberalnim kapitalizmom gospoda Drnovška in ga aplicirali v svojih sredinah. Tako vsi vemo, da je bil gospod Joška Fischer prvi v vrsti priznanih državnikov, ki se je poklonil gospodu Drnovšku in mu priznal. Tako da, če strnim svoje misli, mislim, da je bila prav Zvezna republika Nemčija tista, ki je naredila prvi korak k temu, bom rekel, povečanemu pretoku ilegalnih prebežnikov k nam.
Pa mislite, da si oni želijo prav k nam, ali je njihov cilj mogoče kje dalje na vzhodu?
To v tem trenutku ni pomembno, kajti Slovenija je prevzela vlogo Švice izpred 150 let. Kot veste, je Švica včasih hranila ogromne količine zlata in imela neko vrednost med prebežniki. Mislim, da je to vlogo sedaj prevzela Slovenija, čeprav ne namerno, kajti njena geografska lega je zgolj tranzitna in ne predstavlja končne destinacije, pa vendar bi mogel v obeh primerih odgovoriti pritrdilno, da in da postala je končna destinacija, vendar samo kot tranzicijska država, ampak nujnost. Poudarjam, gospod, nujnost.
Pa se strinjate z profesorjem iz FDV-ja Novakom, ki pravi: države na obrobju prevzemajo logiko centra. Tovrstne reakcije implicirajo prevzemanje podobnih izključevalnih obrazcev na celotnem ozemlju današnje Evrope, kar se bržčas kaže kot eden ključnih skupnih imenovalcev evropske identitete ali celo kot odraz nekakšne izprijene solidarnosti med vsemi entitetami na tem geografskem področju. Se strinjate s to izjavo?
Prostite, a mi lahko prosim ponovite vprašanje?
Vprašal bi vas samo, če se strinjate s tem, kar sem prebral, kar je gospod profesor Novak podal svoje mnenje v prejšnjem intervjuju.
Aha, da, gospoda profesora Novaka seveda osebno poznam. On je bil sošolec moje soproge, skupaj sta hodila na pravno fakulteto. Da, nisem vedel, da se daj počuje na FDV-ju. Se upravičujem, malce sem zašel. Da, strinjam se.
Hvala lepa, gospod Brajnik. Zdaj pa bi se obrnil na vse vas, dragi gostje. Za prvi odgovor bi prosil gospod Aleksičeva, potem pa se ji lahko priključite tudi ostali. Prosim, za vaše mnenje, kaj menite o odnosu Slovencev do ilegalnih prebežnikov Zahoda? Kakšni so, recimo, naši državljani v odnosu do njih? Kako gledajo na njih? So jim, recimo, čist banalno simpatični ali nekako se počutijo odtujene od teh tujih ljudi z daljnega Zahoda?
Ja, jaz mislim, da je splošno mnenje odklonilno. Sicer mi ni jasno, zakaj, ker treba se bo navaditi, da meje je treba odpreti, mi živimo v multikulturalni dobi, to so, ljudje smo vsi enaki. Jaz mislim, da tukaj ena ogroženost sploh ne pride več v poštev, ne glede na to, a smo mi mejhni ali ne, preživeli bomo, to se je že skazalo, da Slovenci smo trpežni, zdaj lahko samo še pomagamo drugim.
Replika, lahko samo vprašam gospod Aleksičevo, kje živi?
Ja, jaz živim, sicer ne živim tam, kjer vi, ko vem, da živite, ampak se mi zdi, da v vašem primeru gre predvsem za tragično pomankanje ljubezni.
Ja, oprostite, samo da pojasnimo našim poslušalcev. Gospod Aleksičeva je, da še enkrat ponovim, ustanoviteljica nevladne organizacije Mati.
Mati, moj gospod, azilant. Tvoj, ja, intelektualec.
Tako,
ja,
hvala lepa. Gospod Kocman, ki se je prijavil k besedi z repliko, pa je predstavnik Hišnega sveta na Celovški 174 v Ljubljani. Prosim, gospod Kocman.
Mi se že poznava.
Ja, sam tole bi pa rekel, da pač v bistvu lahko je enim govoriti, ker to gledajo čisto iz druge perspektive, razumeš? Ker živijo nekje drugje. Razumeš, mi smo tam in mi imamo probleme, razumete? Mi ne moramo več tako živeti.
Lahko repliko.
Lahko prosim, gospod Batina, če dovolite gospodu Kocmanu, da dokonča. Prosim, ja, držimo se reda.
Ker tukaj se prihaja do povečanih zahtev, te ljudje hočejo če dali več pravic, ker so pač dost nekako premožni, pa to v bistvu nam odkupujejo stanovanja, nam zasedajo parking, zdaj so pojavili.
Lahko bolj konkretno, kdo so te ljudje?
To so predvsem, mislim, jaz toliko jezikov ne poznam, ne, samo meni se zdijo, da so to nekako bolj Germani, ne, in okrog našega bloka jih je toliko, potem imajo pse, a ste mogoče vedeli, da imajo pse? In te pse zdaj, to niso navadni psi, to so neki mehni, neki...
A lahko repliko, prosim.
Prosim, gospod Batina, da ne prekinjate se gore, prišli
bote...
Bodmo kulturni. No.
Ne, sam jaz bi sam leti povedal, da v bistvu...
Človek.
Da nam je težko živeti, ja. Nam je tako živeti in mi bi res radi, da se to enkrat ustavi, da se neha. Aj pa saj ne pred našim blokom.
Hvala lepa, gospod Kocman. Prosim, zdaj, gospod Batina, prevzemite besedo. Kaj vi mislite?
Ne.
Tako bom rekel, prosim, samo da še predstavim vaš naziv. Gospod Batina je samostojni podjetnik pri obrtni zbornici iz Lake.
Ne, jaz se ne morem strinjati s tem, kar gospod Kocman govori. Ne. Vsekakor ne... Je res, da do teh ljudi je nekako odnos odklonila, ne, ampak to moramo spremeniti. Jaz bi gospoda Kocmana vprašal sam neki. Ali ljubite denar?
Mogoče to ravno ni tema vprašanja, prosim, če...
Ne, hotel sem jaz nakazati na neki drugega, ne. Jaz hočem povedati, da vseh teh ljudi nima veze, so oranžni, črni, bledi ali so švedi ali kakvol. To so ljudje, ki imajo nek potencial, ne. In mi, kot mejhna država, moramo to izkoristiti, ne. In to prinaša denar in nekako tudi boljše življenje. Vse jih lahko damo, če je gospodu Kocmanu. To ni všeč, jih lahko damo v posebne lagerje, pa bojo tam delali, ne. Ampak ne ostanejo tukaj, ne grejo v Moldavijo, ne grejo v Kazahstan ali pa kamarkoli, ne. Dnar je dnar, lepo prosim.
Hvala lepa, zdaj pa še gospod Brajnik z ministrstva.
Gospod Batina, malce ste posplošili moje mišljenje, pa vendar ste se ga dotaknili na pravem mestu. O čem vsem je očitno? In o čem je očitno, da je največji delež ljudi, ki prihaja k nam na tako imenovani ilegalni trg delovne sile, prav iz Belgije. Naj vam navedem, 47,13% ljudi prihaja iz Kraljevine Belgije. To nam daje jasno vedeti, da obstajajo tržne niše, ki so po volji slovenskim obrtnikom, ki seveda v tem idealnem modelu liberalnega kapitalizma gospoda Drnovška, če smem ponoviti, funkcionirajo kar se da dobro. In če še navedem drug podatek, kar 23,17% ilegalnih priseljevcev na kapitalski trg izhaja iz nam ne toliko oddaljene, seveda, uganili ste, Švice. Kaj nam to pove? Poglejte, Slovenija je postala meka ilegalnega tržnega deleža. Tako je. In kaj tu storiti? Če že ne moremo preprečiti, je stališče naše stranke oziroma vladajo, poskusimo to izkoristiti.
Hvala lepa, gospod Brajnik, pa še mogoče samo na kratko, če odgovorite, kako Slovenci gledajo na ilegalne prebežnike.
Poglejte, če se pogovarjava stališča, bom rekel, strokovnjaka na državnem, bom rekel, sekretarijatu na ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, potem je moje stališče preprosto. Narod se je pravilno odločil, ko je volil našo stranko in sedaj mi vladamo in udejanjujemo ta dejanja v njihovem imenu. To pomeni, narod je ukrepal pritrdilno.
Hvala lepa. In zdaj še gospod Kinkel, ki je odnos Slovencev recimo začutil na lastni koži. Gospod Kinkel, kot sem že prej omenil, je asimilirani tujec v Sloveniji, prihaja pa iz Nemčije. Prosim, gospod Kinkel.
Ja, ich muss sagen, da ich habe kein Problem in Slovenien, wo ich habe in 82 Jahre gekommen hier in Slowenien. Ich habe bin assimiliert sehr schnell und ich habe eine Frau jetzt, Slavica, und ich habe zwei Kinder und ich habe kein Problem. Ich habe noch viele Freunde. Da, so ich muss sagen, dass Slowenien ist sehr demokratisch Staat, ja.
No, pa se lotimo po tem odgovoru gospoda Kinkla. Recimo krajše ankete, ki smo naredili, prav za namen večer, recimo, kako se reče, pomagajte mi.
Če vas smem prekiniti v namen današnjega debatnega srečanja.
Hvala lepa, gospod Brajnik, tako je. Pa si poslušajmo anketo.
Kakšno je vaše mnenje o legalnih in ilegalnih prehodih v Slovenijo?
Ja, kaj ne rečem. Meni se to zdi zelo fajn, zelo fajn. Veste, ker zdaj mi ni več treba hoditi v Amsterdam gledati mlade fante. Zdaj se dogaja pri nas, ne odkar ti Evropejci bežijo k nam, ti veliki, krepki, ambiciozni fantje.
Ja, meni so fajn, ampak jaz ne razumem, zakaj se zdaj, mislim, zakaj je Slovenija? Zakaj to ne more nekako preskočiti, pa direkt, recimo, kaj svem, na Hrvaško, pa v Bosno padet. Zakaj lih mem, pa po mojemu vrtu, recimo, ne? Zakaj? Ko pa vem, no? Vsi krompir imajo tudi dol, a ne?
Mislim, ne, no, meni se zdi to v bistvu ful problem, ne? Mislim, ok, bolj mene kurac te pač ilegalci, ne? Dokler oni spizijo naprej dol, ni problem, ne? Sam problem je za unih, kakle ostanejo, ne? Mislim, ker namođirajo pač službe, pa to, ne? Mislim, ne, no, od moje pač sestre, fant, ne? Se fulim. dela v resnici železarne in zdaj odkar teli šlabi hodijo dolne. To ne moreš verjeti, mislim, to se pač načakani so zdaj naši teli bosanci pizde, ki smo jih leta 50 gor vozili, ne, razumeš, ne, in to, to kamer ne gre, ne, zdaj teli šlabi, teli šljakajo, ne, in dela na mest naši, ne, mislim, to treba vse zjagati nekam, razumeš, v lagarje ne trpati, to si jaz mislim.
Dej pust me namerikati in ta mikrofon v red porinu.
Jo, takole, poglejte, jaz pa žena, sva z Bosupljega in nama je tule prav fajn, tule so reveži. Zanj smo v zdravstveni dom Leona Štukla sprejeli 24 otroki iz Zurne obale, iz Francije, reveži nimajo nič, pa iz dva ste iz Saint-Tropeja, samo ne dva sta malo bil črla. Mene to vse uredi, ne, sam, jaz ne vem, kaj bomo mi naredili, ko bomo prišli do stopne Albanije, poslušajte, Albanci so že vzeli 1,5 milijona turistov, mislim, tih beguncev iz Francije pa iz Nemčije, ne. Zdaj, jaz ne vem, a bo Albanija nova sila, a nas bojo začeli že v košarki trest, ne, jaz ne vem, kaj tu. A ja, pozdrav vsem krkašem, ja.
Ja, pa kaj si jaz mislim o te policiji, mislim, meni so fejs, ne. Fejs so mi, kad sem najdol neki skupni jezik, ki sem njimi, ovaj, ne znajo govoriti slovensk, pa so mi zato ful face, znaš. Zdaj se šel z enim v kazino, pa mi je... Pa mi je plačal vse, pa sva zadela neki 100 euro, pa sem napila. V glavnem, fajn so, fajn. Ne, taki bledi, černi, sve, imaš sve, imaš, imaš blond, imaš oranžne, imaš... Ne vem, meni so zanimivi, razumeš? Zanimivi so. Ne, prihajajo sem, da nas bo še več. Ne. Jaz bi jim zgradil, zgradil bi jim še ene te naše, kaj so fužine, zgradil bi jim še ene. Blokove, pa eto, zdravam kazino, pa da se ima narod fajn, razumeš? Fajn, to je to. Dobro. Žena me kliče, čao.
A ilegalni prebežniki, men so fajn, men so revčki, kak pridajo teli ostrički, pa to, pa jaz jim pomagam, jaz sem se samo denga, sem avto kupla, kaj je bil čist reven, pa eno angležinjo imam, ki mi rože puca pa zaliva, tuk da jaz mislim, da jim moramo malo pomagati, a ne, sej nimajo izobrazbe, sej so reveži, razumete, iz zahoda na vzhod bežijo, ja jaz mislim, da jim moramo pomagati, da jih malo asimiliramo, ker sploh ne vejo, kaj jih tam čaka, razumete.
Zmenja totalna kurac, pizda, prihajajo sem gor s temi svojimi automobili, kemperi, avtobusi, pizda, razumeš, pridejo oni Iranci, Izraelci, pridejo peš, pripeljajo z avtobusom, fuknejo tam ven in potem rabeš, mislim, da... Benga park placa na znamo, pridejo ti, pizda, nimaš več kam sparkirati, pokvane zdaj, jaz počujem ten kurac, nam sparkirajo se, ali kva, ne grejo stran, ne grejo naprej s temi svojimi automobilima, ko jih jebe, pička in matera, no.
Slišali smo mnenja na ključnih mimoidočih, zdaj pa bi se vrnili nazaj k malo konkretnejšim vprašanjem. Gospod Kocman, prvo bi vas vprašal, vi ste predstavnik sveta stanovalcev iz Celovške 174.
Jo.
Kaj menite o problematiki prenaseljenosti prehodnega doma za tujce ali kot ga je poimenovala vlada doma za odstranjevanje tujcev? V njem trenutno živi čez 500 ljudi, kljub temu, da je dom primeren za normalno bivanje samo 250 ljudi. Predvsem so tam v zadnjem času naseljeni večina je Belgijcev in Nemcev in pa drugih ljudi iz Zahodne Evrope. Kaj menite o tej prenaseljenosti?
Ja, jaz bi tukaj povedal v bistvu mnenje naših stanovalcev, ne, da v bistvu to je en res velik problem. Ne, ker v bistvu z nekako 200-timi, koliko je kapaciteta tega doma, ne, se nekako da konsistentno živeti, da se z njimi sobivati. Ne. Ampak ko pa enkrat je tole pa predstopili tole mejo 500-tih ljudi, ne, se pa v bistvu naši stanovalci počutijo nekako ogrožene in v bistvu prišlo je do neke izmenjave, nekega kontakta med nami, ne, in to pa prinašajo, to so ljudje s čudnimi navadami, pač vi, ne vem, nemogoče ne poznate, ampak vi ste Francozi, samo imajo neke čudne smrdljive sire in potem pomislite, da vam to jejo pred vašim balkonom, razumete. In to so čudne navade. Ja, replicirajte.
Prosim, ne. Gospod Batina, replicirajte zdaj, ko se je gospod Kocman
pustil. Ja, tukaj imamo opravka spet s temi negativnimi mnenji, ne. Seveda so te domovi prezasedeni, kle veliko ljudi se nahaja vseh narodnosti Zahodne Evrope, ne? Ampak po naših izračunih nekako rabimo nekih milijardo 600 tisoč kuvajskih dinarjev za dogradnjo teh objektov, povečavo, nekako, kakor bi lahko tudi spravili te ljudike, ne? Pa in tam bi lahko imeli tudi neke konferenčne sobe, gor, dol, pač ustanovili bi neke prevozne sisteme, s katerimi bi se vozili te ljudje na služba in tako, kaj pravim, ne. Treba je misliti na denar, ne. Tako, kaj gospod Brajnik prav, ne.
Pa menite, vi kot predstavnik obrtne zbornice, je država tista, ki bi mogla poskrbeti za dograditev doma, za povečanje kapacitet in tako naprej?
Ne, ljudje. Ja, seveda, da država, ne. Država, nekako bi morali povečati davke, ne. Mogoče tudi nekako... davke pa nekje... tukaj povečati, nekje pa pol spet zmanjšati, ne, tom pač...
Gospod Batina,
prosim, jaz se... lepo po vrsti, gospod Brajnik, ja, izvolite.
Jaz se prečujem, da tole je bil popolna laž, nesmisel. Gospod Batina, vi se poslužujete metodo Bajukove vlade. Gospod Batina, to je v zgodovini zapisano kot neuspeli primer kapitalizma. Prosim vas, kako? Gospod Batina, pogledajte, če ne govorite francosko, ne govoriti francosko. Se upravičujem. Oziroma, kot je gospod kolega politik Pečer rekel, gospod Batina, vi nimate pojma, pa se vam iskreno upravičujem ob tej izjavi.
Prosim, ostanimo kulturni. Gospod Batina, še tale replika... Pa prosim...
Ne, seveda, bomo ostali kulturni, se predstavljamo javnosti, ne bom zdaj iz pesmikle krožil, ne. Ja, se strinjam, ne. Jaz povem zdaj, ne, da kakšne konkretne rešitve ni, ne. Ampak pravim, da bi morali delati na tem, ne. Dejstvo je, da te ljudje moramo zadržati, ne. Ne pa, da nam hodijo sam čez ilegalni prebegi in pol, a tiste obljubljene dežele, kot so Afganistan pa Iran pa podoben, ne. Zakaj ne bi bila to Slovenija?
Bi dal besedo še, hvala lepa, gospe Aleksičevi.
Ja, jaz mislim, da predvsem kapital nima tukaj zveze. To so samo človeški odnosi. Bi pa tudi povedala, da gospod Kocman, ki je tako ogrožen, je nam že večkrat nagajal, ne. Pri nas doma, ko imamo tujce, pršo se nam je tudi, bom kar tako rekla, grdo usrat čez nabiralnik in je, ja, pardon, dejansko tako ne, je, večkrat je, se ga, je. Ja, tako je.
To bom repliciral.
Izvolite,
samo trenutek, da gospa Aleksičeva dokonča misel.
Ja, da bi bilo... konkretna rešitev v moji glavi je, če vsak Slovenec da, vsak državljan kakorkoli 10 tolarjev se bo nabralo tolk denarja, da se da vse lepo zgraditi, vse urediti, poleg tega pa ima vsak človek doma prostor še za enega sočloveka, magar v shrambi, vetrolovu, kjerkoli, pograde uvedemo, da se jih sprejeti, da še par krompirjev več na krožnik, vse se da.
Menite, da ljudje dosti teže gostijo tujca iz zahoda, kakor pa vzhodne turiste in tako naprej, ki v velikih trumah prihajajo v Slovenijo, v gore, na obale in tako naprej. Vzhodni gost je, se pravi, dosti bolj zaželen v slovenskih očeh.
Ja, mogoče smo si, malo bolj podobni. Bojimo se zahoda, ker... Kaj sve, ogroženi smo, pojma nimam zakaj, ampak sej smo vsi isti.
Hvala lepa, gospod Kocman se prijavi k besedi, izvolite.
Ja, jaz bi sam repliciral tole gospod Aleksič, ne, ker mi je nekako podvrgla neko laž, da sem jaz njej nek drek v nabiralnik vrgel. Naj vam povem, jaz se nisem vsral v nabiralnik, jaz sem ji samo v nabiralnik stresel drek nekega finca, ki se je vsral pred mojim blokom. Naj pa še povem to, da gospa Aleksič se kot skrajna levičarka poslužuje nenavadnih zadev. Naj vam povem, naš hišnik je postavil 3 ključavnice, kajti te ljudje vdirajo v bloke, kradejo predpražnike in podobne stvari. In ona z njihovimi delitanti hodijo na naše vhode in odstranjujejo ključavnice in nam razlagajo, dajo stvari v kasarce, da naj bomo odprti, da jih naj sprejmemo, razumemo? Tukaj ne moremo, nisem samo jaz slab, je tudi ona še slabša.
Pa imate kakšen konkretni dokaz za take trditve? Imate kakšne konkretne ljudi, mogoče katerih narodnosti so to? In da, mislim, to so neke zelo hude obtožbe?
To so Finci.
Tako konkretno.
Tako konkretno, ker jih poznam, ker so alkoholiki. So alkoholiki, oni mnogo pijajo in potem zganjajo krval in potem so pred našim blokom je majhen kucel, ker so delali nek vrtec, ne, in so potem zemljo kaj izvozili. In sedaj so te Finci tam po zimi iz snega delajo manjšo skakalnico in skačejo nordijske skoke pred našim blokom.
Pa zakaj se jim ne pridružite? Kaj vas to tok mod pred vašim blokom?
Lahko neki še jaz rečem.
Sam da dokončam. No. Zato, ker jih ne razumem, ker so to eni drugi ljudje.
No.
Ne, pogledaj.
Gospod Rajakovic se je prijavil besedi.
Batina. Poglejte, gospod Kocman, ne, jaz kot poslovnež s točnim pa točnim kapitalom ne se ne bi obremenjeval s temi stvarmi. Ne. Ampak jaz lepo podpiram gospa Leksičeva, ne. Probajte mogoče biti bolj človeški, dojeti neko toleranco, ne, sej Finci, ne, imajo čist drugačne navade, kakor mi, ne, in zato je potrebna neka določena mera tolerantnosti. Da boste imeli pa boljši pogled, ne, pa malo razmislite, koliko so dobre tele angleške baklave, koliko so dobre finske kremšite. Kaj, italijanski sladoled.
Hvala lepa. Postanimo še naprej pri tolerantnosti. Vprašanje za gospoda Brajnika. Kaj menite o tem, da je samo v lanskem letu Belorusija ponudila azil 3000 tujcev? 3000 podarjam. Večina so bili to Švedi, vsi poznamo v zadnjem času težave, s katerimi se sooča država Švedska in ta nezadržna inflacija, ki iz dneva dan narašča. Ampak, recimo vprašam vas, zakaj je Slovenija podelila azil v zadnjem času samo dvema tujcema?
Poglejte, če se smem vrniti na prvo kost, ki ste jo tako rekoč vrgli v moje naročje. Res je, Belorusija oziroma bivša republika Rusija, kakor se bo kaj kmalo imenovala, je res, da prejšnje leto sprejela 3000 ilegalnih prebežnikov. Vi veste, vsi vemo, da je to minimalna, da je to pritlikava številka v primerjavi s Slovenijo. Slovenija je sprejela samo v preteklem letu, kot ste že sami navedla, več kot 400 tisoč ilegalnih prebežnikov. In jaz mislim, da inflacija na Švedskem nima tolikšne povezanosti z tem prebegom, kajti Švedi so po modelu van Huygnovega kapitalizma prišli do spoznanja, da uvoz in izvoz švedskih batnih obročkov na področju gradbeništva ni najboljša naložba. In to se mi je pač izkazalo v takšni inflaciji, ki je pripomogla k veliki migraciji Švedov. Če pa se samo še malce vrnem, Belorusija, gospod, ni končna destinacija. Ljudje, ki tranzitno potujejo čez Belorusijo, potujejo v Mongolijo. To vsi vemo. Oprostite.
Hvala lepa, ampak vseeno mislim, da se niso razumela. Slovenija je podelila azil samo dvema. Pa mogoče bi na tem mestu raje poprašali gospo Aleksičo, ustanoviteljico nevladne organizacije Mati. Kaj ona misli o tem? Zakaj samo dvema? Kako živijo drugi prosilci za azil?
Pa jaz vem, da pri meni doma jih je 17, ampak vprašanje, koliko jih bo zares dobilo azil, ne?
Aha, pa lahko poveste recimo, iz katerih držav prihajajo?
Pa to je zelo opisana druščina, sploh se ne sprašujemo več odkot so, a veste, mi smo res zelo svobodomiselni, jaz mislim, da...
Pa recimo večinsko so pa iz...
Iz Nemčije.
Oprostite, jaz se prečujem, gospa Aleksičeva, vas smem vprašati, pa imate prijavljene te tujce?
Ja... Seveda, vsaj v večini so, ja.
Kajti na Ministrstvu za ekonomski odnose in razvoj bomo z veseljem poslali tožno inšpekcijo k vam domov, veste?
Replika.
Prosim, da se držimo reda in gospod Rajakovic je sicer prijavil k besedi.
Batina, ja. Poglejte, ne. Je res, ne, da 354. člen, ne, zakona o imigracijah in kako se že temu reče, vključivo populacijah, ja, govori, da tu nekak ni dovoljen, ne. Ne, tu mi je en prijatelj govoril, tudi z obrtno izbornice, zdaj ne vem točno, kako piše, ne, ampak obstajajo lukne, ne, ne, in te lukne so zelo velike, ne, jaz sem zanč v eno padel, ne, tako da imamo pa nas doma, jih pa še sem 50, ne, in če se boste spravili tošt, ne, vam rečem, da boste zgubili, ne.
Ja, jaz tudi tako mislim.
Ne, ker kle jaz mislim, da sodišče ne more tako vplivati, ne, ker to so le človeška življenja, ne, in kle te omejitve ne morejo biti, ne.
Repliciral bi samo tole.
Gospod Kocman iz Celovška.
Ja, jaz bi imel eno repliko, v bistvu, da tukaj tele moji sogovorniki so se v bistvu spravili na nek virtualen nivo, na en tak nivo, ki v bistvu političen in neke fraze, parametre, razumete. Oni morajo malo razmišljati, kako živeti, kako to rešiti. Tudi vi bi mogli malo bolj konkretne. To ljudje pridajo, pa grejo, pa novi pridajo, pa večjih. To je treba nekako ustaviti, ne pa člen 354 občinske zbornice, razumete.
Gospod Brajnik.
Poglejte, gospod Kocman, jaz vas do neke mere razumem. Rad bi vam pa samo povedal, da tudi ljudje, ki delujemo v javni upravi, moramo preživeti mesec iz skromnim 485 tisoč tolari bruto plače. Prosim, razumite tudi mene. Tudi jaz imam družino, tudi jaz moram delovati. In zakaj sedaj s temi smešnimi obtožbami o nekih političnih in ne vem kakšnih a priornih izjavah ter posluživanja nekih izrazov, ki so nad vami? Gospod Kocman, veste kaj, vrnite se v vaš vrtiškarski...
Prosim, gospod Brajnik, ustanimo pri temi, to je... Prosim, ne... Ja, gospod Batina, izvolite.
Ja... Jaz vidim, da je situacija kle prihaja na vroča točka, ne. Gospod Brajnik, ne, bori 485,000 na mesec bruto je zelo malo, ne. Vem, da je to trikrat manj kot pri meni, ne. Pa nočem govoriti, koliko ima plača, nočem govoriti. Ampak, jaz sem prišel kle z enim konkretnim predlogom, pa dejmo te, ta problem se je pojavil, ne. Kle so prišli določeni ljudje. Dajmo ta problem izkoristiti nekako v pozitivna stvar in iz tega izčrpa denar. In jaz vam garantiram, da boste imeli recimo tudi enkrat več denarja, če bomo to pametno izkoristili. Ne? In kle bi lahko pol tudi te smešne zakone malo predrugačili in tako naprej. Ne? Jaz pravim, denar je denar, ne, in kle moramo mi največ povleči, ne. Ne, tako je treba razmišljati. Pa gospod Kocman je pa čist isto, ne.
Gospod Batina, hvala lepa. Še vedno se vrtimo pri denarju in zdaj bomo sprejeli še zadnjo repliko gospoda Kocmana iz Celovške. Prosim, na kratko, ker ta tema se nekako izrodila, prosim, da preidemo na drugo
vse
vprašanje.
Vse lahko zrihtate, kar predlagate. Plače imate lahko, kar kogodite. Sam ne pred mojim blokom.
Hvala lepa. Zdaj, predno nadaljujemo z vprašanjem, pa bi rad predvsem za naše poslušalce in tako tudi za goste v studiju dejal tole. Res je, zadnje čase veliko zahodnih prebežnikov prihaja v Slovenijo, ampak tudi ta odnos na današnji okrogli mizi je neka slika stanja v Sloveniji. Težko se dogovorimo, težko pustimo sogovornika do besede. Prosim, vseeno za trenutek dajmo si malo odmora in vmes poslušajmo kratek intervju z prevoznikom ilegalnih prebežnikov, ki je bil narejen v preteklih dneh. Pozdravljeni, z nami je recimo mu Jože Novak, kajti njegove identitete ne bomo izdali. To pa zato, ker je gospod Novak voznik, recimo mu voznik ali prevoznik ilegalnih prebežnikov. Pozdravljen, gospod Novak.
Jo, lep dobro večer.
Najprej da vas vprašam, koliko let imate?
Star sem 40 let.
Zanimivo, se že dlje časa ukvarjate s tem poslom?
Ja, kar takoj po srednji šoli sem začel, recimo temu okoli 25 let, ja.
Aha, se pravi, je to že kar lepa karijera za vami, ne?
Ja.
Uh-huh. Pa, tako bom vprašal, koga v zadnjem času največ vozite?
V zadnjem letu so Nemci najbolj na udaru.
Uh-huh, uh-huh. Kaj pa recimo obdobje, pogledajva, kakšnih 10-15 let nazaj, recimo, ko je bilo bolj skandinavsko obdobje, recimo, je takrat, ste takrat, recimo, pripeljali iste količine ljudi, ali pa je to bilo mogoče takrat
ne, takrat jih je bilo manj, zadnje leta pa količina narašča.
Uh-huh, uh-huh. Tako povejo, če nam lahko izdate, seveda. Kje največkrat, ali pa recimo, s katerih v okolici katerih mejnih prehodov največkrat prečkate meja?
Ja, največkrat meje sploh ne prečkam, če vam čisto polic povem, ne. Uh-huh. Jaz tele naše prebežnike pripeljem do zadnje cestninskega izvoza, se pravi, to je tam pri Postojni nekje, in tam jim pokažem mitnico.
Aha, to je že v Sloveniji. Kaj pa prej? Mislim, preden recimo preden jih pripeljete v Slovenijo, se jih z njimi najdete v Avstriji,
ja,
v Italiji.
Ne, v Italiji.
V Italiji,
največkrat v Italiji, ja, uh-huh. V Torinu, če sem čist precizen.
To je malce daleč, ne, verjetno. Je verjetno malce daleč, je to normalno? Ali?
Ja, veste kaj, na tej prvi polovici jim moramo malo raztegan, da se jim potovanje zdi daljše, ker pol, kako sem že povedal, jih pripeljamo sam tam do razdrtega, ne?
Aha. In to je verjetno tudi razlog, zakaj večina tem obtičijo v Sloveniji in so verjetno najdeni strani slovenske policije, ne?
Ja, zdaj ne vem, če je glih to razlog, ker oni več ali manj imajo s seboj zelo dobro opremo z orientacijo, zdaj kako se pa oni znajdejo, tega pa jaz ne vem.
Uh-huh, uh-huh. Pa recimo rekel ste, da v zadnjem času največ potujejo proti obljubljenim vzhodnim deželam Nemci. Pa nam lahko poveste, recimo, čist, v kateri valuti se sporazumejate, kako vam plačujejo, a je to v bistvu vam direktno na roke ali se to prej uredi?
Ne, kar direktno na roke, kaj se napoštiva nobenih čekov ali plačilo po pozitju, pred pozitjem. Direktno ga na roke in
Lahko
to,
nam
ne.
Zaupate?
Jaz pravim, fair play je fair play.
Aha. Koliko pa, mislim, če lahko zaupate, kakšna je cena v zadnjem času?
Ja, za odraslo osebo moškega spola vzamemo okoli 20.000 nemških mark. Za ženske nekaj manj, za otroke pa seveda borih 10.000 mark.
Aha, kako pa to, da je za ženske ceneje?
Zato, ker ženske ponavadi z ženskami imamo manj težav in postavljajo manj vprašanj in ne, bom kar podovač povedal, ti so in ždijo odzadi v kombiju in ne butajo po šoferovi kabini, ne, in ni treba odgovarjati na razna neumna vprašanja, ker se vsi vemo, da prav prihni pa niso, ne, niti moški, niti ženske.
Aha, pa kaj jim rečete? Jim rečete, da jih boste prepeljali do, recimo, Moldavije, morda še dlje, morda do Irana, kam?
Ja, kakor si želijo, ne, v zadnjih letih je trend Iran, ne, jaz jim seveda rečem, da gremo v Iran, ne, v prejšnjih letih je bila Bulgarija, ampak mislim, da se bo ta trend ponovil, ne, in kakor sem že rekel, ko jih pripeljem do razdrtega, ne, jim povem, da je to Bulgarija,
uh-huh.
Ne, imam tudi prirejeno mapo, seveda nekoliko predelano, in jim pač prehod, prelaz pokažem tudi na mapi. Oni mi seveda 100% zaupajo, ne, odkeširajo tistih, ne, 20.000 mark, ne, in potem letijo kakor mitnice s sklonjenimi glavami in jaz pa zgubim vsak stik z njimi, tako da kaj se naprej z njimi dogaja, ne bi vedel povedati.
Uh-huh. Mi lahko še zaupate, če ste imeli kdaj težave, morda s policijo, če ste bili že kdaj blizu tega, da bi vas zasačili?
Ja, ene dvakrat se je zgodil, ne? Enkrat sem uporabil tehniko, da so to moji sorodniki, za vsak čas sem imel tudi ne, pasporte, v katerih je to tudi lepo pisal, da so moji tamošnji bratranci. Enkrat sem se pa sam naredil neumnega, ne? Pač policaj mi je odprl odzadej gepek, ne? Ko je vam pogledal teh 30 svetolasih obraščkov, sem se naredil neumnega, ne? Pač so se sami nekako, ne? Prsunjali v moj prazen kason in jaz o tem nisem vedel nič, pa pa ni bilo kakšnih težav.
Ste šli na obravnavo in se je uredilo vse eno?
Ne, smo se kar na licu mesta zmenili, jaz sem pobral, ne, pač, pobral sem denar in nekoliko podmazal tudi tega policaja in ne, ni bilo težav, ni bilo težav.
Pa zdaj vidim to, tako preprosto vam gre to iz jezika, pa se, mislim, vidim, da se nekako čustveno pa ne navežete preveč na te ljudi, ne, vidim, da vam nekako niso
ne,
so bolj
ne,
predmet vašega posla in nikakor pa ne človeška bitja.
Ja, seveda, seveda, sam mislim, tudi jaz sem samo človek, ne, dvakrat se mi je zgodil, ne, da sem se zaljubil v eno bavarko postavno krepko, ampak ne, sem se hitro postavil na realna tla in si udaril dve klafute, pobral denar in ne. Hitar sem se nekako ozemljil in ljudi varno prpelo do razdrga.
Še to vas bi vprašal, ste poročeni, imate družino?
Ja, seveda, seveda. Drugat sem družinski človek. Imam veliko otrok, zelo jih imam rad, ženo, ki me podpirajo pri mojemu poklicu.
Ste kdaj pomislili mi sami, recimo, če se bi to zgodilo vam, recimo, da bi živeli nekje na zahodu, v neki, pa recimo, v vzhodni Angliji, recimo, da bi bili tam in da bi si bi res želeli boljšega življenja, recimo, da bi si želeli in vaša družina seveda z vami na vzhod, da bi,
ne,
da bi
ne,
živeli,
ne,
recimo...
Ne, boh ne, da o tem pa res nisem razmišljal, je pa presrhljiva misel in nekako ne, nisem razmišljal, ne vem, kaj bi vam odgovoril, ne vem, še kakor bi tudi jaz poskušal, ne, čim prej iti na boljše, ne, pač
prav bi verjetno ubrali, bi ubrali verjetno podobno pot, kot jo zdaj ubirajo vaše, recimo, in stranke, ne?
Vsekakor, vsekakor.
Še to vas bi vprašal, recimo, za konec bolj, se je zgodila kakšna, v bistvu tudi, recimo temu, velika neprijetnost, recimo, je kdo že umrl na poti od ljudi, ki ste jih peljali, mogoče komu zmanjkalo zraka, kaj podobnega, je bilo kdaj kakšna taka težava?
Ja, to se redno dogaja, ne. So ljudje, ki imajo kakšne težave zdravje, ne. Seveda, jaz ne pregledujem njihovih zdravstvenih kartonov pred tem, ampak če se slučajno zgodi, da nekdo izdihne, ne, pač odpremo vrata in ga brcnemo ven, da ne odzema prostora ostalim, ne. Sicer pa nam je malo žal, kar...
Aha, se pravi, so čustva, so potem...
Denarje, ne. Na denarje se to vsekako pozna, na honorarju, ne. Ampak ne delamo, ne vem, velikih težav, tudi njegovi sopotniki, ne, se ne pritožujejo, niti ne delajo nobenih težav. Pač mi pa ga pomagajo zlečstven in to je to.
Se pravi, zakon močnejšega in hkrati, kdor prej pride, prej melje, vidim, ne?
Ja, seveda, seveda, to je čist naraven zakon, ne.
Pa vam zaupajo kdaj, recimo, svojo izobrazbo, kakšne so njihove želje, kaj bi radi počeli v, recimo, v obljubljeni v Moldaviji ali pa recimo v prelepem Kazahstanu?
Aha, ja, veste, kako sem že prej rekel, jaz z njimi ne politiziram in ne vem koliko, ampak koliko sem do zdaj na všes ujel, so to razno razni doktori in fiziki, v Moldavijo pa seveda, ker prsep nimajo dobrih pogojev, ne, tam so pa pripravljeni tudi delati porodnikih in težkih, dobro plačanih fizičnih delih.
In še za sam konec, vas bi vprašal, gospod Novak, koliko ljudi največ ste pripeljali v Slovenijo, recimo, ne?
Aha, ja, lahko povem, da je tale zadnja fura prav neverjetna. Imel sem okoli 6,5 ton žive vage. To je bilo do zdaj res največ v enem kosu.
Aha, zanimivo. Zdaj pa bi vas še prosil za recimo zadnjo izjavo, eno tak, kaj rečemo, vaš poslanico v življenju, ki je podobnega, če nam lahko zaupate za konec.
Ja, jaz in pa moji kolegi pravimo, da imamo en tak zanimiv slogan, ki nas v Vodsku sta nas težak, nevaren poklic in glasi se pa takole. Kjer je beseda profit, tam je morala na psu.
Zanimivo. Hvala lepa, gospod Novak.
Ni za kaj. Lahko noč.
Spet smo nazaj v studiju pri okrogli mizi. Gospod Novak je govoril veliko o tujcih, predvsem zadnje časi Nemcih, ki prihajajo v našo Slovenijo. Zdaj pa vas bi gospod Batina konkretno vprašal. Prej ste govorili, da imate različne ekonomske rešitve za ilegalne prebežnike. Nam lahko poveste, kakšen konkreten primer tujca ali pa reveža, recimo, iz Zahoda, ki ste mu z vašimi ekonomskimi prijemi, recimo, na rekovajih, pomagali v Sloveniji?
Ja, no, teh primerov je velik, ne. Temu se ne moramo izogniti, no, drugač pa, takoj, ko ste vprašal, sem se spomnil enega zelo zanimivega primera, ne. In sicer gre za človeka, ki je prišel iz Škotske in se ga tudi osebno spoznal, sicer Scott McKenzie, kaj je že, ne, mislim, da mu je bilo tako ime. V glavnem ta človek, ne, je delal v tem angleškem v tej tovarni Rover, ne, in to je vse šlo v maloro, ne. In se je normalno z družino odločil imigrirati, ne, in z nekimi legalnimi prehodi prideti in se v te vzhodne dežele in se ustavil tudi v Sloveniji, kjer sem imel priliko ga osebno spoznati, ne. In ta človek ima izredne prste za brušenje batov. Izredne prste. Jaz imam imam Mercedes C280. Sem rekel najprej, dober, imaš prste za brušenje batov, zdaj bomo najprej preverili to na mojem Mercedesu C280. Ne, toliko sem bil človeka, da na mojem avtu najprej proba. In moram vam reči, da mi je ta človek tako bate zbrusil, da gre zdele s pospeškom na mest od prejših 7 do 100, gre zdele 4,2 do 100. In sem ga predal na sejmu tega lece 280, tržna cena je sicer 50 tavžent mark, jaz sem ga prodal za 70. Ali dje niso mogli verjeti in kaj sem jaz naredil, ne? Posredval sem v štore. Poklical sem z Deneta, enega sicer mojega kolega, ki je v pravnem odboru, da bi tega človeka zaposlil v štorah, da bi brusil bate traktorjem. In kaj se je zgodil, ne? Zadnji sem se pelil tam mim po avtocest, ne? In okoliški kmetje se že po avtocest furajo z traktori. Vam rečem, tu nese.
Pa ste mu, ne, uredili tudi status v Sloveniji?
Vse sem mu uredil, zrihtil sem mu za stoj stanovanje, dela pa za borih 50 tavžent na mesec. Ne. In to vam hočem reči, ne, zakaj ne bi pol dobil še kakšnega tazga škota, ne, ali pa 2, 3, 10, 20, pa bi mogoče zaposlili v štorah, pa bi mogoče tudi začel brust bate tamu, ne, pa bi imeli tovarnjačke, ki bi furali pa 180 na ura, ne, ne. In s tem bi bili tudi edinstveni Evropi, ne.
Gospa Aleksičeva iz...
Jaz se že skozi trudim povedati samo, da Bavarka, ki jo je omenil gospod Novak, čeprav gospod Novak, vemo, da se ne imenuje gospod Novak, ni važno, ga lepo pozdravlja in mi je naročila, da mislim, je pri meni in da naj mu to sporočim.
Bi pa takole rekel, ste prevzela besedo, pa nam bi mogoče več povedala o društvu Mati, organizaciji Mati, se pravi Moj azilant, tvoj intelektualec. Kakšen je vaš, prav recimo vaš, konkretno delovni dan, s čim se ukvarjate?
Ja, veste, vodimo več akcij, drugače pri nas je vedno pestro, nikoli ni dolgčas, sva z možem prav vesela. 10 let sva razmišljala, kaj bi naredila za ta svet nekaj, mislim, ustvariti razliko, to je pomembno. To,
To je moje poslanstvo in sprejela sem mnogo ljudi. Povezujemo se tudi z letošnjo Slovenko leta. Potem, mislim, pri nas doma nekako zgodaj vstanemo, potem par punc gre na sprehod v Ljubljano po centru. Drugi delajo vrečke.
Zakaj grejo na sprehod konkretno?
Ne vem, samo tako navado imajo. Ja, tam okoli 11 se odpravijo, 10 in potem pridejo okoli 5 nazaj, ne vem. V glavnem na sprehodu so. Drugače pa delajo drugi med tem vrečke, za, ker pač nekaj morajo delati. Ne? Uh-huh. Moj oče proizvaja vrečke, tako da smo združili oboje, tudi njemu bolje življenje poteka zadnje čase. Drugače pa, kot smo rekli, probamo ljudi preusmeriti v to, da so intelektualci. Ne? Pa izvajamo tudi, pač jaz velikrat grem tja na razdrto, in pomagam tem ljudem, jih vodim čez pač po poti, kjer je varno, da jih policija ne dobi naprej. Pa mislim, kolikor se oni odločijo, ali jim kleke izrihtamo, ali pa, mislim, trudimo se jih zadržati tukaj, ne, drugač pa jih pač izrihtamo, da grejo naprej. Potem povsod bi mogli biti trojezični napisi, najmanj, mislim, poleg slovenščine.
Katera dva jezika, glede na to, da iz Zahodne Evrope prihaja ogromno ljudi, ne? Se pravi, iz katerih držav, recimo, bi jih privilegirali? Zakaj seveda, še dva jezika? Kjera mislim, dva jezika?
Nemščina, italijanščina, definitivno, to je tako blizu, pa angleščina, to se mi zdi, da največ bi pripomoglo k temu,
se pravi, da bi se znali kar štiri jezično. Aha, gospod Kocman iz Celovške 74 iz Hišnega sveta ima repliko, prosim, gospod Kocman.
Sam popravljam 174, ker na 74 nimajo nobenih problemov, mi jih pa imamo. Glede to, kaj gospa povedala, da to, kaj hodijo, tele na sprehode, te poznam in ne veste, kaj delajo, vrečke prodajajo. To ne hodijo na sprehode kar tako, ampak to te iste vrečke, ki jih delajo, pred našim blokom, pred sosedovim blokom, pred Merkatorjem jih prodajajo, to je to. Glede pa teh trojezičnih, a lahko povem do konca, prosim. Glede teh trojezičnih je pa naš občinski svet, hišni svet, je pa dubo že velik zahtev, da bi vse priimke na zvoncih prevedel v tri jezike. To se pravi, ne vem, mazar, pa šlosar, pa po angleški, pa po italijansk. Tako pa še moram pa priznati tu, da te tujci, ki hodijo, ne. Imam soseda, da istmu štuku živi, kaj je sosed, ne. Pa se gros piše. In tako te Nemci mislijo, da je njihov človek, pa skozi zvonijo cel dan, cel noč, jaz se pa zbujam. Pa tak na šiht pridem. Sam to bi povedal, glede te gospe Aleksičeve.
Veste kaj, to vas čiznač ne bi stali. To si vi ustvarjate svoje probleme. A sploh veste, kako se reče Kocman v nemščini? Ali pa v angleščini?
Me pravim kot zbriga.
No, ja, ampak bi vse
prosim,
izvedel.
Kulturno, gospod Kocman, gospod Brajnik se je prijavil k besedi.
Da, jaz sem očitno preslišal, malce prepozno slišal, se pravičujem tisti del, gospod Kocman, omenili ste, da ste prejeli veliko zahtev. Jaz bi rad samo povedal, da slovenska vlada v zadnjem, bom rekel, tromešeču ni sprejela nobenega konkretnega zakona o uveljavitvi dveh tujih jezikov na hišne zvonce, konkretneje izdelave Varta iz Zagreba. To je resnica in gospod Kocman, kar ste vi rekli, je, oprostite, laž.
Gospod Kocman, izvolite, ja, replika.
Samo to bi povedal, da to ne je prišlo od vlade, ampak to je prišlo od občine.
Hvala lepa. Zdaj še enkrat bomo prekinili še zadnjič okroglo mizo s prispevkom z drugega področja, ravno nasprotnega kot prej. In sicer pridružili se nam bojo čuvari slovenskega reda in miru.
Dobro večer, drage poslušalke in poslušalci. Danes imamo v studiu dva zelo zanimiva gosta. Oba da sta predstavnika oblasti, bolj natančnejše rečeno Ministrstva za notranje zadeve. Prvi je gospod Pezdir Mitja in je načelnik policijske uprave Solkan.
Dobro večer.
Dobro večer. Drugi je pa Bartol Podbevšek in je predstavnik območnega štaba Ministrstva za notranje zadeve Kočevje Metlika.
Dobro večer.
Dobro večer. Pogovarjamo se o ilegalnih prestopih čez zeleno mejo v Slovenijo in bi postavil že kar prvo vprašanje za oba kolega. Kdaj ste opazili porast prebežnikov v Slovenijo in bi prosil kar nekoga, da začne z besedo?
Torej, na zahodni meji smo ugotovili nekje porast prebežnikov iz zahoda na vzhod pred približno 57 meseci, ko se je povečalo število ilegalnih prebežnikov mimo večjih mejnih prehodov Vrtojbe in Rožne doline, pa tudi manjših maloobmejnih, kot so Solkan in Lik.
Aha, dobro. In kako je na kočevsko-metliškem območju, kolega?
Torej, v našem območnem štabu, ne, to je štab močni Kočevje Metlika, pa smo v bistvu opazili porast ilegalnih prebežnikov že leta 1976, ko je takratni jugoslovanski prvak v namiznem tenisu Zoran Lupolescu v polfinalu izgubil proti kasnejšemu evropskem prvaku Romunu Iliju Popeskuju. Tako da se je očitno takrat, leta 1976, pravim, v polfinalu evropskega prvenstva v namiznem tenisu nekako kolektivna zavest predvsem nemško govorečega prebivalstva Zahodne Evrope, s katerim imamo mi primarno večino opravka, drastično znižila, tako da takrat naprej so se začeli na našo, ko ne rečem, severno-zahodno mejo večji pritiski.
Hvala lepa. Mislim, da tudi naslednje vprašanje bo zelo zanimivo za naše poslušalce. S kakšnimi sredstvi se borite proti prebežnikom in bi kar prosil gospoda Pizdirja, če lahko odgovori na to vprašanje?
Torej, na zahodni meji se proti tem težavam borimo s pesticidi, insekticidi in podobnimi upravnimi in pravnimi sredstvi, ki so zaenkrat dovolj učinkovita, da se ta trend prebeževanja ljudi seli na druge meje.
Gospod Podbevšek?
Torej, pri nas pa smo obrali nekako drugačno pot. Pri nas smo pa pred natančno letom in pol vozili iz bojišča v Bosni večje število protipehotnih min, tako da se nekako pred temi ilegalnimi prišleki zavarujemo z klasičnimi nagaznimi pehotnimi minami tipa NK1, ki drastično nekako zmanjšajo samo število ilegalnih prebežnikov, ki jim čez mejo uspe nekako prebežati.
In kaj se zgodi s prebežniki, ki nam jih vrnejo Hrvati oziroma kaj se zgodi s prebežniki, ki jih vrnemo Italijanom?
Torej, kaj se zgodi z njimi v sami Italiji, niti ne vem, ker to je že potem stvar samih italijanskih organov za notranje zadeve. Lahko pa povem, da smo jih dosedaj vračali po neki zelo klasični poti, to je s katapultom. Sedaj pa se borimo, da bi dobili nov tunel, vendar nam jo je tale plas, kjer smo hoteli pač narediti ta tunel pod Mangartom, ki nam je sedaj plas praktično pol zasu. Tako da bo treba najdeti neko novo pot.
Redo, gospod Podbevšek.
Torej, na severni meji, ne, ko sem rekel, na območju štabu Kočevje Metlika, pa vse ilegalne prebežnike, ne, ki nam jo vzhodne, ki nam jih vzhodne države vrnejo, torej zopet pridejo v naš prihodni dom za tujce, kjer vse tiste, ne, ki nekako zaprosijo za azil, takoj postrelimo. Vse ostale, ki pa pač za azil ne zaprosijo, vkolikor lahko dokažemo poreklo, mislim nekako države, s katere so pribežali. Tukaj imamo tudi čist en problem katastarski nekako, ne, ker tele, moj kolega, on je strokovnjak za malo obmejni pas, ne, mi imamo meje malo več, zato je tukaj imamo čist več papirnatega potem dela, no, ampak pustimo sedaj to. Torej, tako kot sem dejal, vse, ki zaprosijo azil, postrelimo na listu mesta, vse ostale pa po dokazilu kakšnih računov, kjer so kaj kupovali, recimo v Avstriji, leti vrnemo nazaj v Avstrijo ali pa v drugo državo, pač iz kjer izhajajo.
Mi lahko še poveste število prebežnikov na leto, koliko jih pride v Slovenijo, koliko jih odide, koliko jih ujamete?
Ujamemo jih zelo veliko, natančnega števila raje ne bi izdal, kajti to bi v letno sprožilo pravi preplah med prebivalstvom. Pa vendar nekje, recimo, potenca številka 4 bi bila nekje prava številka.
Gospod Podvešek.
Tako, na našem področju pa se lahko, mislim, da pohvalimo z malo boljšim uspehom. Moram tukaj le na tem mestu dodati še sveda, da koliko sem prej sem slišal iz intervjuja z nekim gospodom, ki se pač ukvarja s tem ilegalnim prehodom, da so policaje podkupili, da je podkupil enega od policajev. Moram povedati, da se na našem močnem štabu kaj takega ne more primeriti, čeprav vsi vemo, da imamo policaje zelo nizke plače in bi bilo treba tudi tukaj nekaj narediti, ampak to sedaj ni naš problem. Na našem področju, ki ga pač nazira, naš močni štab, pa smo od leta 92 zajeli 13 ilegalnih prebežnikov, oziroma tako, 13 ilegalnih prebežnikov, natančno sem preveril. To je zelo velika številka, sploh, če upoštevamo dejstvo, da se taka bližnja srečanja naših policajev in ilegalnih prebežnikov ne malokrat začnejo in tudi končajo s hujšimi pretepi. Recimo, prejšnji teden je nek ilegalni priseljenec iz Kraljevine Danske udaril našega policaja v službi s trebuhom v koleno. To je bil nizki udarec. Policaj ima seveda uničil mu je križne vezi, to je sedaj rehabilitacija, ne bo mogel upravljati svojo službo 6 mesecev, to bo zopet plačala država in to so ogromni stroški za te ilegalne prebežnike. Najbolj drastičen primer pa polnim še iz leta 83, ko je še pokojni moj kolega Rudolf Tonkli patroliral zdolž meje. Takrat se nam pa je celo zgodilo, da je nek ilegalni prebežnik zaradi težje postopka, seveda njegove identitete, sploh ne bom povedal niti iz katere države je prišel, pazite, z lobanskim dnom ga je policaja namreč udaril v beton, na katerem je stal. Tako da, kaj ne rečem, ni tukaj več kaj zadati. Zelo ne, težavno in naporno delo.
Mi lahko še poveste najbolj nenavaden prebeg na italijanski primorski strani?
Torej, gospod nenavada iz Lizbone je poskušal prebežati, v Litvo je bil namenjen, vendar smo ga po klasični poti, ki sem jo omenil že prej, vrnili nazaj v Italijo. Kaj se je zgodilo z njim naprej, tega pa žal ne vem.
No, pa mogoče še jaz. Imamo nek primer, ki je zelo bližnje zgodovine. Pred nekaj časa smo imeli zelo zanimivega ilegalnega prebežnika, ki se je z lažnim pasportom na ime Martin Strel izdajal za ultramaratonske plavalca in da bo po reki Donavi preplaval vso njeno dolžino. Seveda, na tak način, seveda, smo ga na osnovi slabega vodnega žiga v pasportu, seveda, smo gotovili ponaredek in gospoda Martina Strela smo seveda lastoročno utopili. Kaj drugega se niti ni zaslužil, tako da to je bil malce nenavaden primer, recimo kot nek vrhunski športnik, kot ultramaratonec, preplavati do pribalskih držav in se tam zastane naseliti.
Najlepša hvala gospodu Pezdircu in gospodu Podbevšku in nasvidenje.
Hvala lepa kolegi Jaki za ta intervju. Zdaj, če smo že obdelali problematiko na meddržavnih nivojih, pa bi gospod Brajnik poprašal spet vas, kako slovenska vlada sodeluje z vladami nam sosednjih zahodnih držav, se pravi Avstrije, Italije in podobno, na področju viz, če lahko malo razložite.
Da, seveda, kako pak... Naj na začetku poudarim, da je Slovenija bila začetnica med državami z bivšega osrednjega in pa vzhodnega dela Evrope, ki je uvedla vize za večino držav iz Evropske unije. Do nedavnega smo bili edini, ki smo imeli tudi vizo za Ameriko, vendar se nam je kaj kmalu pridružila Hrvaška in pa Bosna in Hercegovina. Pa vendar, poglejte, če bi iz te posplošenosti prešel v konkreten primer. Vsem je znana pot imigrantov preko severne meje. To ni skrivnost, to je resnica in dejstvo. Dejstvo je tudi, da sosednja Avstrija nima viz za kraljevino Anglijo oziroma Veliko Britanijo in pa Irsko. Ne potrebujejo pripadniki angleške in pa irske nacionalnosti vize, zaradi tega oni direktno priletijo na letališče v Celovec oziroma Dunaj, odvisno od njihovega ekonomskega statuta, in potem nadaljujejo peš preko pot, seveda, karavank. In tu mislim, da je problem. Jaz mislim, da je potrebno pritisniti na predstavnike diplomacije, tu konkretno mislim na gospoda Rupla, da se potegne pri naših severnih sosedih Avstrijcih, da tudi oni uvedejo vize za otoško državo, obe otoški državi, in se s tem pridružijo Sloveniji, ki, vemo, je neuradni idol Avstrijcev. Jaz seveda govorim to o političnem sistemu.
Pa menite, da bo potem ta problem lažje rešljiv, da bojo dlje časa potrebovali, da recimo pridejo v bližino severne slovenske meje?
Seveda, kajti potem bo izbrisana še zadnja opcija, to je zračna pot preko Evrope. In jaz moram tukaj ostro protestirati in poudariti, da je tudi civilna iniciativa v Sloveniji zelo močna in da je bila to organizacija, ki je prisilila naš zunanji urad k razmišljanju. Sedaj pa je na nas, da prišilimo kolege v zunanjem ministrstvu k dejanjem. Preidite od besed k dejanjem, jaz se upravičujem, malce me zaneslo, pa vendar, preidimo konkretnim dejanjem.
Pa slovenska vlada sodeluje tudi z Hrvaško, Bosno in Hercegovino in tako naprej, kajti vemo, da v bistvu Slovenija je prščuvaj obljubljenega vzhoda, na katerega si tako želijo državljani Zahodne Evrope. Smo na tem področju recimo kompatibilni z močmi Bosne, z močmi Hrvaške na tem področju. Nam kaj pomagajo? Sodelujemo?
Seveda sodelujemo, vendar to je malce utopično pričakovati, da bi bila Slovenija v kar najkrajšem času na ravni, kot ste sami rekli, Bosne ali Hrvaške. Jaz mislim, da bo še mnogo vode preteklo, predno se bo to zgodilo, pa vendar, poslušajte, problematika, kateri ste se dotaknili odnosov z Bosno in Hrvaško. Jaz mislim, da najbolje ponazoruje to avtocesta, bratstva in enotnost oziroma vlak postaje Ljubljana, Slavonski Brod, Zenica. To je ustaljena pot, po kateri vračajo te manj kvalificirane zahodnoevropejce in pa Amerikance, ki si tako želijo na obljubljeni vzhod. Osebno sem seznanjen z gospodin Točkovom, zunanjim ministrom z Bolgarije, ki mi je že večkrat dejal, da kako mi zavida moj položaj, kajti jaz tako mirno spim. Pa sem rekel, kolega Točko, prosim vas, ne bodite no smešni. Jaz sem tukaj peščovaj, kot ste sami rekli. In od dneva, ko sem postal namestnik gospoda sekretarja, se zavedam svoje odgovornosti in vem, kot sleheren Slovenec, kaj na mojih plečih sloni. Sloni dolžnost, da obranimo Slovenijo pred navalom nelegalnih priseljencev, vendar pa poudarjam, da je potrebno ogromno uložiti v tako imenovane legalne priseljence.
Mm-hmm. Gospod Kocman iz Hišnega sveta Celovška 174 se je prijavil k besedi. Izvolite, gospod Kocman.
Jaz bi tukaj sam gospodu namestniku sekretarja, ne vem koga, že eno vprašanje zastavil, ker to govori o enih dejanjih pa o enih takih stvarih. Ne. Naš občinski hišni svet je zdaj dobil zahtevo, ker so tam tako na isto pa temu domu za tujce civilna iniciativa in je iz vlade prišel, da moramo zaradi humanosti do teh ljudi, ker imajo neke drugačne navade, zdaj preprečiti sušenje perila na balkonih in pa to početi v sušilencah, ker to njim očitno moti pogled z njihovega okna, ker enostavno oni pravijo, da gledajo eno ciganerijo. Ne. Jaz mislim, da to niso nobena dejanja, če bo šlo tako naprej, jaz ne vem, kam bomo prišli. Mhm. Sam to sem hotel.
Zelo zanimivo, gospod Brajnik.
Se upravičujem, ja. Vendar tu moram poseči vmes. Poglejte, gospod Kocman, rekli ste, da je vaš občinski zbor to prejel. Seveda, to se ureja na ravni občine in odkar je gospod Gaber uvedel reformo kulturnega ministrstva, mislim, da je povsem neprimerno govoriti o tem. Ne bom kritiziral, ne bom omenjal imen gospoda Školča, razen njega seveda, vendar red bi rekel, da pustimo stvari strokovnjakom, kulturo kulturnikom, estetiko estetikom in se bojmo za lastno življenje, gospod Kocman. Bojmo se za lasten duh.
Hvala še enkrat, gospod Kocman, replika.
Lahmate vi lasten duh, sam ne pred mojim blokom. Sam tole vam pa še povedal. Vi ste tukaj državni namestnik sekretarja. Nista niti to gospod Školka ali pa gospod Javor, razumete? Jaz z vami govorim in ljudje se od vas zahtevam odgovore.
Če smem.
Ja, izvolite.
Strijam se, gospod Kocman, jaz še nisem prišel na tako odgovorno mesto. Vendar vam zagotavljam, da bom v prihodnje vložil vse svoje moči in moči naše stranke, da pridemo na ta nivo, kjer vam bomo lahko konkretno pomagali. Sedaj, gospod Kocman, pa so moje roke zvezane z birokracijo. Uradni list se oklepa mojih zapesti in mi pripričuje nenadna dejanja.
Besedi se je prijavil še gospod Batina iz obrtne zbornice. Prosim, izvolite, gospod Batina.
Ne, jaz bom čist kratek. Ne. Tole, kar je gospod Brajni govoril, to so resnice in tle se bo treba še mrski narest. Ne. Ampak vsi te zakoni, ki se bojo sprejeli, vse te stvari, ne, da se ta problem razreši, ne bojo razrešili pa tistega problema, ki se datika pa tegale gospoda, tegale...
Gospoda Kocmana.
Kocman, ja. Poglejte, ta problem je naslednji, ki se mu reče z ena beseda toleranca. Ne. Dokler ne boste imeli toleranca, ne bomo mogli izkoristiti tudi teh vrednosti, ki nam jih ponujejo tele ljudje. Ne.
Gospod Kocman, replika na...
Jaz vas čisto razumem, pa tudi razumem besedo toleranca. Sam vam bom pa nekaj povedal. Leta 94 so že rekli, da bodo za te zahodnjake zrihtali dol hotel palasu pod Rožo, pa da bodo dol živeli, ne? Že 94, a se je v takrat kaj naredili. Rekli so, da jih bodo v Moravske pa v Čateške Toplice naselili, ki je izven sezone. A se je kaj naredili? Rekli so, da bodo po letu Kranjsk gor pa na Bledu. A se je kaj naredili? Durk so pred mojim blokom, razumete? In tudi enkrat se pol toleranca, kot vi pravite, konča.
Če smem, prosite, gospod Batina, pa vendar, gospod Kocman, mar ne čutite usmiljenja do vseh teh ubogih Francozov, Italijanov, Špancov, Dancov? Sami ste rekli, ubogi Finci. Ali vi veste, kako imajo oni obremenjeno življenje? Oni govorijo samo finski jezik, gospod Kocman. Samo finski jezik govorijo. Kako lahko pričakujete, da bo tak človek preživel v današnji moderni slovenski progresivni družbi? Prosim vas, odgovorite mi.
Jaz ne vem, kako preživel, pa me tudi prav en drek briga. Sam jaz mislim, da se treba postaviti ene postopke, kako se v bistvu skrajša, pač očitno je, da tle so. To se tle se, verjetno se vsi strinjamo, ne? Da mi tega ne moramo. Ker to laufa, to pleza čez drevesa, to gre čez gore, to plava po morju, to od posod pride. Sam, kako se ne moramo mi zmeniti, da gre to hitreš naprej ali pa nazaj? Jaz bi tle rad videl, kako to, da lahko vsak dobi to papire za azil, da hodijo na neke tečaje, da lahko mobitele uporabljajo, to moram pa povedati z mobitelom. Na našem bloku je repetitor. Je repetitor gor. Ampak te ljudje imajo toliko enih mobitelov, pa ne naših, pa ne korejskih, ta unih, ta hudih. Ampak te Siemense pa te. In to toliko kličajo, pa v internetu hor hodijo, da kaj jaz pa moram hčerko poklicati, kako je bilo v šol, kjer ceno je dobila, pa vezena da bim. Take zadeve so. In zakaj se to ne pa speš? Zakaj niso tle en dan pa grejo pol naprej ali pa nazaj? Zakaj se ne pogovarjamo z Iranom, z Afganistanom, da bi oni jih več vzeli? Vi ste rekli Moldavija 300,000. Zakaj jih ne vzamejo 500,000?
Še gospod...
Spod mojega bloka.
Ja, hvala lepa še gospod Batina. Potem pa bo žal naš čas preganja, bo treba zaključiti, tako da prosim, na hitro.
Ne, gospod, kaj... Ko...
Gospod Hocman, prosim, gospod Batina.
Se tu je tukaj, je že govorim, klele, kujk cajta smo že kle.
Prosim, to ni pomembno, nadaljujte.
Na, dost, dost. In tu je tukaj, jaz govorim, kakšna Moldavija, Afganistan, Iran, pa ne vem kva še. Zakva bi oni bolj živeli od tega, ne? Se te države lepo skoriščejo te ljudi, ne? Zakaj ne bi mi živeli lepo od tega? Se bi na koncu smeli tudi vi več denarja od tega, ne? Ne.
Sam nekaj vam povedal, ne? Djetnik, pa gledajte, na Crški imamo prehodni dom za tujce. Zraven je pa avta montaža, ki šla pa cugrunt. Zakaj tam ne delajo? Zakaj se tako ne di vistovi zlakah? Tako, a pa pred našem blokom imamo pa mrtva fabrika, pa ben not ne dela.
Samo pripomnim bi, da so v izlakah zaposlili ogromno tujcev z vzhoda, ne? Dobre delovne sile, ki je sicer zelo draga, ampak intelektualno zelo močna. Verjetno je tudi to razlog, da so v izlakah zaposlili prav ljudi iz Romunije in Mađarske, ne?
Ja, kle bi jaz pripomnil, ne? Sej to je tudi res, ne? Ampak poglejte, jaz sem prej podal en tak lep primer, ne? Ne? Tistega fanta, ki ima fingerje, on temu prav fingerje, za bate brusel, ne? In so ga lepo izkoristili in kaj se bo zgodil, ne? Po avtocestah se bomo s traktori vozili, se jaz sem že enega kupil, štore 12, ne? In tu je treba izkoristiti, ne? In te fabrike, ki prav ta avta montaža, ne? To, če zaposlima not, te LD, recimo, Scott McKenzie, ne, za bate brus, ba to tudi avtobusem bate brusu, ne.
Tako sem to vam bom pa vedel, ne, pred mojem blokom se vam pa ne treba s traktorjem voziti, ker to pa vem kako do pa ta, pa da imam dost spanja in da me pa še s traktorjem pred blokom vozil, tega pa nečem. To pa sem tako povem, ne.
Hvala lepa, vidim, da se je debata razunela in žal jo bomo mogli prekiniti ravno na vrhuncu. Hvala lepa vam bom rekel za udeležbo na tej okrogli mizi. Za konec vas bi pa prošel samo še za to, da vsak izmed vas pove kratko zaključno misel. Kratko zaključno misel in za besedo bom prvo prosil gospo Aleksičevo, ustanoviteljico nevladne organizacije Mati, moj azilant, tvoj intelektualec, prosim.
Sem se rajš kar malo nazaj držala zdale, ampak jaz mislim, bi Boga da uvedel v vsaki hiši, pa če bi vsak bil pripravljen sprejeti človeka dva, bi se imeli vsi bolj fino, bolj pestro bi bilo, pa veliko manj problemov.
Pa je pomembno, s ki prihaja, katerega spola je, katera religija.
Vsi smo eni veliki mešanci, bi jaz temu rekla.
Hvala lepa. Gospod Kocman, predstavnik hišnega sveta, če to 74 v Ljubljani.
Jaz bi sem tole dal, ne, v bistvu, da mene ona žal z mešancom, ki je od te ljudi imajo vse mešance, razumete, ne, in da mene v isti koš daje to zapaka. Ampak prav upam pa, da ko se bom pa naslednjič pojavil, bom pa predsednik hišnega sveta Tržaška 154, ko oni pa nimajo problemov.
Hvala lepa, gospod Kocman. Gospod Brajnik, pomočnik državnega sekretarja na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
Jaz bi reč samo tole povedal. Poglejte, povzel bi misel, ki je bila prej izrečena. Tukaj so, ne sprenevedajmo se. In vlada dela vse v tej smeri, in če bo šlo vse po sreči, brez kakšnih deliktov v parlamentu, bo do naslednjega leta, to sedaj lahko tudi javno zatrdim, uveden zakon, ki bo vsem legalnim azilantem omogočal pravico do splava, hkrati pa bodo imeli tudi polovično volivno pravico. Hvala.
Hvala lepa. In še gospod Batina, samostojni podjetnik pri obrtni zbornici iz Lake.
No, jaz bom pa zaključil vesta danes tale okrogla miza z eno tako zelo, zelo lepo mislijo, ki mislim, da bo ganila pa tudi poslušalce, pa jih pripeljala do enega pozitivnega razmišljanja o tem problemu. Ne. Poglejte, boljš taščica v rok, ko oru na streh. Ne. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Batina. Gledalcem, poslušalcem in drugej publiki pa moram povedati, da vas pozdravlja tudi gospod Kinkel, ki je žal bil prisiljen oditi med oddajo. Gospod Kinkel je imel recimo i kar po domače policijsko uro v domu za odstranjevanje tujcev, tako da hvala lepa tudi v njegovem imenu. Zdaj pa bi zaključil okroglo mizo o problemu zahodnih prebežnikov naše severne meje z naslednjo mislijo. Nikoli ne veš, kdaj boš tudi ti prebežnik. Hvala lepa.
Pa kva je s tem radijom?
No, nekaj cviriš pet.
Dej ga ožgi. Še enkrat.
Noč ni bolj, če sem jaz rekel, da mogel to super slavico še zdane ven vrst.
Dej pet, pošravš to.
A, imam za tegelne?
Valda.
Tako. Evo ga, kar upnem. A, upni, upni. Evo, še malo.
Še.
Ule gramofoni odnesel, še malo.
Še belga za tega. Dobar, a? A ten ko piska zde, a?
Sir, a?
Dejmos, Isant Radio! Radijske igre vsak zadnji četrtek v mesecu ob 10. zvečer na Radiju Študent.
V današnji oddaji Virtualna Agora ste poslušali radijsko igro Demos Tisant Teatra z naslovom Prebežniki, ki je bila posneta leta 2001 v prostorih Radija Študent. Lahko noč.
Dej glas. Ne tako. No, dej no. No, dej glas.
Ti ni vseeno. Prihodnost je lahko v tvojem glasu. Projekt Virtualna Agora, sodobni radijski forum, odpira vprašanja o aktualnih socialno-političnih vprašanjih v okviru Evropske unije. Daj svoj glas na spletni strani www.axioma.org, pošiljnica Radio Agora in sodeluj.
Projekt je podprl Direktorat za informiranje Evropskega parlamenta. V projektu sodelujejo Axioma, Zavod za sodobne umetnosti, Radio Marš in Radio Študent.